Aziza Brahim, abeslari Sahararen abotza entzuten gabizan honetan, esango deutzuegu Saharako basamortuan, Jamada izeneko zonaldean, Algerian, basamortuko lekurik antzuenean edo garratzenean, orain dela 40 urte baino gehiago, milaka eta milaka Saharar bizirala.
Eta Saharar ume horrek, umeetako batzuk, Bizkaira eta Euskal Herrira etorten dira oporrak bakean programari esker. Asteburu honetan, eta hain zuzen be, bihar, Bilboko emakumeen plazan, Saharako umei aldi baterako harrera egiteko, oporrak bakean programari buruzko informazioa emoteko jardunaldia antolatu da. Itxaso Andueza, Euskal Fondoko kidea da, eta berak asko daki oporrak bakean programari buruz. Itxaso, egunon?
Kaixo, egunon.
Zenbat gaztetxo etortzea da asmoa aurten Euskal Herrira?
Ba, aurtengo asmoa gutxienez 300 neska mutil Saharar ekartzea da. Lehen urtean etzan lortu, baina aurretik ere lortu izan da, ba, hegazkin bat eta bi betetzea, ba, ume Sahararrekin, udara Euskal Herrian pasatzeko.
Itxaso, baten batek etxean, uda honetan Saharako ume bat hartu gurako baleu, ume bati harrera egin gurako baleuzkio, nora jo beharko leuke? Nora informatzeko, nora jo? Batetik, Bilbon antolatuko dan jardunaldi horretara, baina ezingo baleuke Bilbora astegoienean etorri, nora jo leike?
Webgune bat dago, oporrakbakean.eus webgunea, eta bertan daude lurralde bakoitzeko erreferentziazko helbideak eta zenbak, telefono zenbakiak. Gero tokian egoten da baita ere elkarteren bat, esate baterako Bilbon badago elkarte bat, Getxon badago elkarte bat, baina elkarterik egongo ez balitz ere webgunean topatu daitezken helbidetara deituz informazioa eskuratu daiteke, eta baita ere Saharako ordezkaritzan Gasteizen badago Saharako ordezkaritza bat, eta bertan ere informazioa eskuratu daiteke.
Itxaso, eta ze aholku emoten jako euren lehenengo esperientzia izango dauan familia bateri?
Batzek izor esan, egia esan, esperientziak ezberdinak izaten dira. Ez da gauza bera, seme alabak dituen familia bat, edo seme alabarik ez duen familia bat, kostaldean biziren familia bat, edo barnealdean biziren familia bat, baina, oro har esan daiteke, oso esperientzia sakona izaten dela, ez da inorren gainatu behar, hasieran gogorra ere izaten da, ikusita, etortzenan, ume horrentzako ze kontrastea den, ez? Bere bizitza eta Euskal Herrian egingo dituen bi hilabete hauetan eukiko duen bizitza, hasiera gogorra izaten da, baina gero amaierarako ikusten da, ez? Agurra ematera doazenean aireportura ikusten da nolako harremanak eta nolako laguntasuna sortu dan. Eta, nik jende animatuko nuke aurten, edo, esatu zen urtetan, probatzera, gauza handia delako, ez? Ume horientzako asko da, aukera handi bat da bere horientzako.
Itxaso, egunon, zukaitatu dozu hortxe, badauzela alkarte batzuk, Getxon, Bilbon, gaineratuko dugu be Ondarroan Jala alkartea dagoala, Durangon Rio de Oro alkartea, Arratian bebai eta Bermion bebai, beraz, alkarte asko dagoz, Bizkaiko lurraldean. Pandemiari begira, Itxaso, pandemia tartean izan da horrek zelan eragin deutzo programeari, eta batez be, programa honetan onuradun nagusi diran gaztetxoei.
Hor gelditu da, nolabait, belaunaldi bat aukerari gabe. Normalean, adin bereko neskamutiak etortzen dira, eta egon dira bi urte programarik egon ez dana. Lehengo urtean ere, egon baldin bazan ere, oso hor gutxi etorri ziren, eta esan daiteke, belaunaldi bat gelditu dala, aukera hori eukio gabe. Gainera, orain egoera areta zaiagoa da, ze Saharar herria berriro gerran dago Marokorekin, eta neskamutil horientzako, esan daiteke, beraien aita edo anaia ikusten duen azkeneko aldia. Orduan, Ez da erresa, Osea, ulertu behar da, programa horren arrazoia gatazka politiko bat dela. Osea, ez datoz ona, ba, herrialde txiroa delako, edo ez. Ona datoz, errefuxiatuak direlako, desertuan bizi direlako, eta aukera bat eman nahi zaielako, ba, udaran zehar, ondo elikatuta egoteko, medikuetara joateko, itsasoa ezagutzeko, eta hori parafa hondia da, ze Sahara herriak badauka kosta, baino, beraiek lehenago ezagutzen dute, kantauri itsasoa beraiena baino, ez? Orduan, bueno, ba, tristea da, baino, bi urtetan ez da aukera hori eman, ba, Saharan bizi, errefusiatu kanpamentutan bizi diren neskamute Sahararrek.
Jardunaldia, oporrak bakean egitasmoa ezagutzen amateko jardunaldia egingo da Bilbon, zapatuan esan dute lehen, bihar egingo dela, baina ez domekan izango da, emakumen plazan. Zer aurkituko dau, bertara doanak?
Ba, bueno, musika eta jarriko da, osea, izango da, topaketa ludiko bat nolabait, baino, informazioa jasoko dute. Programari buruzko informazioa, baina baita ere, ba, parte hartzera animatuko duten, ba, bueno, ba, informazioa. Han egongo dira, banpotxa ekarteko begiraleak, eta, bueno, udaletxeko kideak baita ere, eta, bueno, dena prest daukate, jende animatzeko, ikustet semala bekin juteko moduko topaketa dela, eta xe, ba, aizia oinarritutako topaketa bada.
Bueno, ba, hemendik gonbidapena luzatuko dugu, batez be zalantzan dagoan familia horrek, ba, urreratzeko eta informazioa lehen eskutik jaso dagien. Itxaso Anduesa, Euskal Fondoko kidea, eskerrik asko geurean egotearen.
Zuei, eskerrik asko.